Μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, αγαπητοί μου αδελφοί, με την χάρη του Θεού ευρισκόμεθα με μεγάλη χαρά και πάλι μαζί σας. Καταρχάς λοιπόν να σας ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλους σας καλή χρονιά, ευλογημένη. Εύχομαι το τρέχον έτος 2000 να έχει πλούσια την προσωπική σας πνευματική καρποφορία. Για να γίνει δε αυτό δεν αρκεί να βάζουμε αρχή μετανοίας μόνο την πρώτη του έτους, αλλά απαιτείται να βάζουμε νέα πνευματική αρχή, νέα αρχή πνευματικού αγώνα κάθε στιγμή. Ποτέ δηλαδή δεν πρέπει να απογοητευόμεθα και ανά πάσα στιγμή να βάζουμε νέα αρχή όπως είπαμε. Όπως αναφέρεται στο γεροντικό, λέγει κάποιος μαθητής σε κάποιον αβά, «Γέροντα, έπεσα, τι να κάνω?» Και εκείνος αμέσως του απήντησε, «Σήκω αμέσως». Και του ξαναείπε ο ερωτών, «Σηκώθηκα και πάλι ξαναέπεσα. Τι να κάνω?» «Τότε ξανασήκω και ποτέ μην αποκάμεις έως το τέλος της ζωής σου», ξαναείπε ο γέροντας και συνεχίζει. «Και ο Χριστός, που ο ίδιος μας είπε να συγχωρούμε απεριόριστα, εκείνος πρώτος θα το εφαρμόσει σε εμάς, όταν φυσικά εμείς μετανοούμε έμπρακτα ειλικρινά». Δηλαδή αυτός που έδωσε την εντολή να συγχωρούμε απεριόριστα, 77, αυτός ο ίδιος ο Θεός θα εφαρμόσει αυτή την εντολή για τον εαυτό του, αρκεί εμείς βέβαια να μετανοούμε ειλικρινά. Αγαπητοί μου αδελφοί, όσες φορές πέφτουμε, ποτέ να μην απογοητευόμεθα. Αυτό είναι μεγάλη παγίδα του πειρασμού. Όπως πολλές φορές αναφέρουμε και στην εξομολόγηση, βέβαια πρέπει να προηγείται από την πλευρά σας η εξαγόρευση κατήδος των αμαρτημάτων για να συγχωρηθείτε από τον Κύριο, αλλά αφού τα αναφέρετε αυτά, συνήθως εμείς με την σειρά μας λέμε, δεν μας απασχολεί τόσο τι συνέβη, αλλά μας απασχολεί τι αποφάσεις έχετε πάρει, τι σκέφτεστε για το μέλλον όσον αφορά τα πνευματικά θέματα και ζητήματα. Τώρα, όσον αφορά βέβαια για μερικές φιέστες που γίνονται στο τρέχον έτος 2000 και μάλιστα πολλές από αυτές έχουν και επίχρησμα πνευματικό, επί τη αφορμή δήθεν της αλλαγής της νέας χιλιετίας και της συμπληρώσεως των 2000 χρόνων από την γέννηση του Χριστού, να μας επιτρέψετε, αγαπητοί μου αδελφοί, χωρίς βέβαια να είμαστε ειδικοί, κάθε άλλο, να μας επιτρέψετε όμως, παρά τα αυτά, να έχουμε τις αμφιβολίες μας για πολλούς λόγους. Ας αναφέρουμε μερικούς από αυτούς. Καταρχάς, αυτό το οποίο μας χρειάζεται δεν είναι τόσο οι εκδηλώσεις, όσο, όπως ήδη αναφέραμε, η προσωπική μας μετάνοια. Αλλά και υπό άλλο πρίσμα να δούμε το όλο θέμα, καταρχάς, σύμφωνα με διάφορα στοιχεία, όπως ιστορικά, κυρίως με τον Ιώσιπο, αστρονομικά, με το αστέρι δηλαδή, και κάποιες σχετικές συνόδους πλανητών, σύμφωνα επιπλέον με την Αγία Γραφή, με τον θάνατο του Ηρώδη, την φυγή του Ιησού και την σφαγή των νηπίων, σύμφωνα ακόμη με την γνωστή γενική απογραφή που έγινε στα χρόνια του Χριστού και επιπλέον σύμφωνα με όλα αυτά και με άλλα στα οποία, όπως είπαμε, δεν είμαστε ειδικοί και πέραν τούτου δεν θα θέλαμε τώρα να επεκταθούμε, δηλαδή όπως αφορά το θέμα σχετικά με τον Διόνυσο τον Μικρό και λοιπά που έθεσε αυτός ως ορόσημο της χρονολόγησης την γέννηση του Χριστού και τα λοιπά, είναι γενικά αναντήρητο, έτσι λένε κάποιοι ειδικοί, είναι αναντήρητο ότι έχουμε χάσει από 2 έως 7 χρόνια όσον αφορά τη γέννηση του Χριστού. Είμαστε πίσω δηλαδή 2 με 7 χρόνια από την πραγματική γέννηση του Χριστού. Με άλλα λόγια, έχουν περάσει ήδη τα 2000 χρόνια από την γέννηση του Χριστού και δεν τα γιορτάσαμε όταν έπρεπε, γιατί απλούστατα εκτός των άλλων δεν ξέραμε πότε τελικά ακριβώς έπεφταν. Επίσης, ένας άλλος λόγος είναι ότι και υποτεθήστο ότι δεν χάσαμε, δεν έκανε σφάλμα ο μοναχός Διόνυσος ο Μικρός, τότε και απλή αριθμητική μας συμπεραίνει ότι η νέα χιλιετία θα άρχιζε όταν ολοκληρούτο το τελευταίο έτος της παλαιάς χιλιετίας. Αλλά ο κάθε αιώνας έχει 100 ολόκληρα πλήρη χρόνια και όχι 99. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα ολοκληρώνεται η παλαιά χιλιετία στις 31 12 του 2000 και η νέα χιλιετία θα έμπαινε την 1η-1η του 2001. Γιατί πώς να το κάνουμε? Ο κάθε άνθρωπος είναι επί παραδείγματι ενός πλήρους έτους, όχι ευθύς αμέσως την στιγμή που γεννιέται, αλίμονο, αλλά μετά την συμπλήρωση 12 ολόκληρων μηνών, με την εκπνοή δηλαδή και του 12ου μήνα, τότε ο άνθρωπος γίνεται ηλικίας επί παραδείγματι ενός έτους. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι τελικά ότι ο χρόνος και οι μετρήσεις, όλα αυτά είναι συμβατικά ανθρώπινα κατασκευάσματα, τα οποία όμως είναι απαραίτητα για την καθημερινότητα και φυσικά δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά μέσον για την εν γέννη πρόοδό μας και την εξυπηρέτησή μας. Ο χρόνος πάντα τρέχει. Ποτέ δεν μπορούμε να πούμε κατά κυριολεξίαν τη λέξη παρόν. Γιατί ώσπου να το πούμε με μιας έφυγε το παρόν. Από το πι μέχρι το νι έχει χρειαστεί κάποιος χρόνος. Σημασία έχει όμως ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή της ζωής μας μπορούμε, εάν το θέλουμε, να συναντηθούμε με τον αιώνιο, με τον άχρονο, και αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι το σωτήριο. Και πολλοί Άγιοι όταν ζούσαν καταστάσεις θεοπτίας, χωρίς φυσικά τότε εννοείται να χάσουν την αυτοσυνειδησία τους, έχαναν τότε την αίσθηση του χρόνου, όπως και το αντίστροφο, που κάποιος που υπέφερε από πόνους και δεν άντεχε, ήθελε να πεθάνει και τον ρώτησε ο άγγελος, τι προτιμάς, 3 ώρες να μεταφερθείς νοερός στην κόλαση, σε μια κατάσταση ισοδύναμη δηλαδή της κολάσεως, ή να υποφέρεις το ολόκληρο χρονικό διάστημα της ζωής σου? Και εκείνος σκέφτη και είπε, 3 ώρες στην κόλαση, ό,τι και να είναι, 3 ώρες τελικά είναι. Θα περάσουν πιο εύκολα. Νομίζω το ξέρετε το περιστατικό, όπου έμεινε μόνο 1 ώρα σε αυτή την κατάσταση, την ισοδύναμη της κολάσεως, και του εφάνει ότι είχαν περάσει χρόνια ατελείωτα, και μάλιστα είχε την ψευδαίσθηση ότι ο άγγελος τον είχε κοροϊδέψει. Αλλά τώρα ας μην κάνουμε σχόλια. Και του εφάνει φυσικά έτσι από την ένταση του πόνου που είχε έστω για μία ώρα εις την κόλαση. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούμε να ενωθούμε με τον αιώνιο ανά πάσα ώρα και στιγμή και ιδιαίτερα στον συμπεπυκνωμένο λειτουργικό χρόνο της Θείας Λειτουργίας, όπου εκεί ζούμε πραγματικά τα γεγονότα από την ενανθρώπιση έως το Πάσχα και την Βασιλεία του Θεού. Γιατί η Θεία Λειτουργία δεν είναι απλώς επανάληψη του μυστικού δείπνου αλίμονο, αλλά είναι κάτι πέρα από αυτό, είναι εικόν των εσχάτων. Τι λέμε, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αλλά τώρα όμως ας τα αφήσουμε αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, και να επανέλθουμε στο γνωστό θέμα του παλαιού ημερολογίου. Και στο σημείο αυτό να αναφερθούμε λίγο βαθύτερα στο ημερολογιακό θέμα. Νομίζω αξίζει, έστω και αν ίσως δεν γίνουμε πλήρως αντίληπτοι, γιατί δεν έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο για πάρα πολλές επεξηγήσεις, όμως κάποιες αλήθειες, έστω και επιγραμματικά, κάποτε πρέπει να λέγονται. Λοιπόν, αν ενθυμίστε, είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη σύναξη ότι τελικά εμείς δεν ακολουθούμε όπως μας κατηγορούν το γρηγοριανό παπικό ημερολόγιο, το οποίο ασφαλώς ακολουθούν οι δυτικοί, αλλά εμείς ακολουθούμε το ιουλιανό, το παλαιό ιουλιανό, αλλά διορθωμένο το ίδιο κατά 13 ημέρες. Η δε διαφορά μας με τους δυτικούς από καθαρός ημερολογιακής απόψεως είναι η εξής. Εκείνοι θα έχουν, αν θυμούμε καλά, 97 έτη δίσεκτα ανά 400 χρόνια, ενώ εμείς θα έχουμε 100. Ασήμαντα πράγματα. Όμως ο Πάπας Γρηγόριος δεν αρκέστηκε σε αυτό μόνο. Προσάρμοσε δυστυχώς και το Πάσχα, πράγμα απαράδεκτο, το προσάρμοσε το Πάσχα προς το ημερολόγιο του, αγνοήσας το Πάσχα των Εβραίων και την απόφαση της πρώτης, την σχετική απόφαση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία ορίζει σαφώς ότι πρέπει να είναι το δικό μας το χριστιανικό Πάσχα μετά το Πάσχα των Εβραίων, που αυτοί ως γνωστόν εορτάζουν την διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, τότε με τον Μωυσή, που είναι τύπος βέβαια του δικού μας Πάσχα, γιατί Πάσχα θα πει ουσιαστικά πέρασμα. Αυτοί πέρασαν από τη δουλεία της Αιγύπτου εις τη γη της Επαγγελίας, εμείς διά του Χριστού περνάμε από την νοητή δουλεία, από την δουλεία εις τον νοητό Φαραώ, εις τον διάβολο, εις την πραγματική και αιώνια γη της Επαγγελίας, εις την Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, όλες οι δεσμεύσεις καθορίζουν να είναι το Πάσχα την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη Πανσέλινο του Φεγγαριού, μετά την Ισημερία φυσικά. Επομένως, και εμείς και οι παλαιοημερολογείτε ακολουθούμε ημερολογιακός και εκκλησιαστικός το Ιουλιανό ημερολόγιο. Θα μου πείτε, γιατί να γίνει η προώθηση των 13 ημερών? Μα είναι αστρονομική επισήμανση αναντήρητη. Παρά τα αυτά όμως, αυτή η προώθηση μόνη της δεν έθιξε το Ιουλιανό ημερολόγιο, αλλά το μηνολόγιο του ημερολογίου αυτού. Θα μου πείτε, γιατί να μεταβληθεί το μηνολόγιο του Ιουλιανού. Απαντούμε, γνωρίζουμε από το πηδάλιο της Εκκλησίας μας ότι οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου εκανόνισαν το Πάσχα με βάση την Εαρινή, την Ανοιξάτικη, η Σημερία. Η Σημερία θα πει όσες ώρες έχει η νύχτα, τις ίδιες ακριβώς να έχει και η ημέρα. Αυτό μας το λέει το πηδάλιο. Μετά όμως από πάροδο 1600 και πλέον ετών από τότε μέχρι σήμερα, λόγω των αστρονομικών σφαλμάτων, εξεπέσαμε από την ημερομηνία εκείνη και φτάσαμε να έχουμε εαρινή ησημερία την 8η Μαρτίου. Και αυτό βέβαια πάλι αναφέρεται εις το πηδάλιο, κύριοι κύριοι παλαιοημερολογίτες. Έτσι, με ένα άλμα χρονικό, με ένα πείδημα 13 ημερών, εμείς οι λεγόμενοι νεοημερολογίτες, έχουμε τελικά εαρινή ησημερία εκείνη που είχαν οι Άγιοι Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Δηλαδή, εμείς έχουμε τελικά την παλαιά ημερομηνία ουσιαστικά της εαρινής ησημερίας, ενώ οι παλαιοημερολογίτες έχουν τη νέα ημερομηνία 8 Μαρτίου. Επομένως το τονίζουμε, και γι' αυτό ίσως σας κούρασα με τα προαναφερθέντα, επομένως αυτό θέλω να κρατήσουμε, εμείς ακολουθούμε την όντως παλαιά ημερομηνία, στις 21 δηλαδή, ενώ οι παλαιοημερολογίτες τελικά ακολουθούν τη νέα, 8 Μαρτίου. Δηλαδή ουσιαστικά, θα σας φανεί βέβαια φαντάζομαι παράξενο, και όμως εμείς πηγαίνουμε με αυτή την έννοια με το παλαιό μηνολόγιο, ενώ αυτοί με το νέο μηνολόγιο. Εμείς πηγαίνουμε με το παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο της πρώτης δηλαδή Οικουμενικής Συνόδου, ενώ αυτοί με το νέο Ιουλιανό ημερολόγιο. Κατά συνέπεια, εμείς είμαστε όντως με αυτή την έννοια παλαιοημερολογείτε, και αυτοί που καυχόνται είναι ουσιαστικά νεοημερολογίτες, γιατί εμείς έχουμε την 21 Μαρτίου ησημερία που είχαν οι τότε πατέρες, ενώ αυτοί ξέπεσαν στις 8 Μαρτίου λόγω των σφαλμάτων που αναφέραμε, αστρονομικών. Και αυτά τα είπαμε για να μην μας ζητάνε και τα ρέστα, ενώ μας χρωστάνε. Αλλά έχουν και σε αυτό το θέμα και σε πολλά άλλα βέβαια βραχυκυκλωθεί. Βέβαια και ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως και οι λοιποί Άγιοι, καμία σημασία δεν δίνουν εις τις ημερομηνίες των εορτών. Λέγει εν προκειμένου ο Ιερός Χρυσόστομος, ή το δύναμινί, ή το δύναμινί εορτάσετε το Πάσχα, ουδείς ποτέ εκολάσθη ουδέ ανεκλήθη. Εάν δηλαδή εορτάσουμε την τάδε ή την τάδε του μηνός το Πάσχα, ποτέ κανείς δεν κολάστηκε ούτε κατηγορήθηκε, αρκεί βέβαια να τηρούνται οι περιορισμοί που ετέθησαν από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325. Αυτά για το Πάσχα και τα ημερολόγια. Γνωρίζω ότι σας κούρασα, είναι λίγο δύσκολα, αλλά έπρεπε μία φορά να τα αναφέρουμε. Παρακαλώ όμως να μην τα ξανακουβεντιάσουμε, να μην ξαναεπανέλθουμε σε αυτό το θέμα, ούτε αν θέλετε να τεθούν σχετικές απορίες, γιατί έχουμε άλλα θέματα που νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέροντα και πιο άμεσα για την σωτηρία μας. Όποιος όμως ενδιαφέρεται κατηδίαν, μπορούμε να τον παραπέμψουμε εις τον σοφό ιερέα πατέρα Ιωήλ Γιανακόπουλο, ήταν εις την Καλαμάτα αυτός, και εις τον πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο και εις το πηδάλιο, όποιος έχει περισσότερη όρεξη. Τώρα, οι εντός Ελλάδος παλαιοημερολογείτε μπερδεύουν εκτός των άλλων, αγαπητοί μου αδελφοί, και συγχέουν τις έννοιες παραδόσεις, εκκλησία και σχίσμα. Συμπνίγουν την εκκλησία μέσα εις τις παραδόσεις και νομίζουν ότι η εκκλησία διευθύνεται μόνο με τις παραδόσεις της και κάθε παρέκκληση από αυτή ότι δήθεν αποτελεί σχίσμα. Εάν όντως είναι έτσι, τότε οι πρώτοι σχισματικοί είναι οι ίδιοι οι παλαιοημερολογίτες, διότι παραβαίνουν αποστολικές, πατερικές και συνοδικές παραδόσεις και κανόνες. Και εξηγούμεθα. Πρώτον, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εάν ανήρ τις κομμά, ατιμία αυτό εστί, 1 προς Κορινθίους. Άνδρας ο οποίος φέρει κόμη είναι άτιμος, όποιος έχει μαλλιά δηλαδή. Επίσης, οι αποστολικές διαταγές διατάζουν να κόπτουμε τα μαλλιά, και ένα σωρό πατέρες όπως ο Άγιος Επιφάνιος, ο Πλήμης ο Αλεξανδρεύς, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο Άγιος Ευστάθιος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, αλλά και οι κανόνες 22ος, 42ος, 96ος της 6ης Οικουμενικής Συνόδου λέγουν ότι όποιος χειροτονείται, λέγουν ότι μετά την σταυροειδή κουρά κουρεύεται και ολοκληρωτικά, παντού δηλαδή. Έτσι λοιπόν και οι παλαιοημερολογίτες, εάν θέλουν να μην παραβαίνουν την αρχαία παράδοση, πρέπει να κουρεύονται, αλλά κάνουν το αντίθετο. Επίσης, παλαιά οι κληρικοί είχαν μία παπαλήθρα ονόματι, ένα κουρεμένο κύκλο σαν στεφάνι στο πάνω μέρος του κεφαλιού τους. Ήταν διακριτικό γνώρισμα. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες εικόνες, αν κανείς ενδιαφέρεται. Αναφέρεται εις τον 21ο κανόνα της 6ης Οικουμενική Συνόδου αυτό, και αυτό το παραβαίνουν οι παλαιοημερολογίτες που τόσο κόπτονται για την παράδοση. Επίσης, πιο παλαιά οι επίσκοποι μπορούσαν και ήσαν και έγκαμοι, 18ος Αποστολικός Κανόν. Έρχεται όμως ο 12ος κανόν της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και τον τροποποιεί και απαγορεύει να έχουν γυναίκα οι επίσκοποι. Έτσι έκρανε τότε δηλαδή η Εκκλησία. Φυσικά η τροποποίηση αυτή προήλθε εκ του ότι ο αρχιερεύς πρέπει να είναι ο τελειότερος, γι' αυτό έπρεπε να είναι άγαμος, γιατί η παρθενία είναι αναφυσβήτητα ανωτέρα του γάμου, όπως λέγεται και στην 1η προς Κορινθίους επιστολή και όπως λένε και οι Άγιοι Πατέρες. Ο γάμος είναι μεταπτωτικό φαινόμενο, γι' αυτό και θα καταργηθεί στην άλλη ζωή, όπως είπε και ο ίδιος ο Κύριος μας. Μπορούμε λοιπόν να κατηγορήσουμε ως παραβάτην την 6η Οικουμενική Σύνοδο, γιατί κατήργησε το έγκαμο των αρχιερέων, όπως είτε ο Άγιος Σπύριδων, το οποίο έγκαμο των αρχιερέων ήταν, παρακαλώ, αποστολική παράδοση. Αλίμονο. Μπορούν, αγαπητοί μου αδελφοί, να αλλάξουν ακόμα και αποφάσεις συνόδων, αρκεί να υπάρχει ανάγκη, η οποία ανάγκη η οποία προέκυψε τότε φυσικά δεν υπήρχε, και έτσι να γίνει αντίστοιχη ισόκυρη ή ανώτερη σύνοδος με την τότε η οποία είχε θεσπίσει αυτά τα οποία ήλαξε η νεότερη ισοδύναμη ή ανώτερη σύνοδος. Μόνο τα δόγματα, οι όροι των συνόδων ποτέ δεν αλλάζουν, και φυσικά το Ευαγγέλιο, οι εντολές του Χριστού. να αναφερθούμε σε ένα τελευταίο παράδειγμα όπου ο 101ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου απαγορεύει να δίδεται η Θεία Κοινωνία εις τους λαϊκούς με κάποιο αντικείμενο, όπως γίνεται σήμερα με την λαβίδα. Τότε δηλαδή απευθείας έδιδαν το σώμα εις τα χέρια των πιστών, όπως γίνεται και σήμερα με τους ιερείς από τον επίσκοπο. Να αφορίζεται λοιπόν και ο κληρικός και ο λαϊκός όταν κοινωνεί με κάποιο αντικείμενο, αλλά σιωπηλός με τον καιρό κατηργήθη αυτό και έχουμε ως γνωστόν την κοινωνία με την Αγία Λαβίδα. Πολλά τα αίτια. Ένα από αυτά, πολλοί ήσαν εκείνοι που δυστυχώς υποκρίνονται ότι ήσαν χριστιανοί και έπαιρναν παρακαλώ φρίξον ήλιε, στέναξον γη, έπαιρναν την Θεία Κοινωνία και την έριπταν ή την έριχναν ακόμα και σε διάφορες μαγικές διαδικασίες και τελετές, εκεί δηλαδή την χρησιμοποιούσαν, ενώ με την Αγία Λαβίδα αυτά όλα αποφεύγονται. Αλλά και πέραν τούτου είναι πιο ασφαλές να μην χαθούν μαργαρίτες κλπ. Αλλά οι παλαιοημερολογίτες που κόπτονται ότι δήθεν δεν αρνούνται σε τίποτε την παράδοση, γιατί άλλαξαν και αυτοί τον τρόπο της μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας, θα μπορούσαμε φυσικά να αναφέρουμε και ένα σωρό άλλα παραδείγματα καταργήσεως δηλαδή παλαιών κανόνων από νεοτέρους, όχι μόνο από εμάς αλλά και από τους με το παλαιό πηγαίνοντας. Και εμείς τις καταργήσαμε και οι παλαιοημερολογείται. Αλλά νομίζουμε αυτά που είπαμε είναι αρκετά για να πάρουμε μία ιδέα. Άλλο πράγμα αδελφοί μου παράδοσης και άλλο εκκλησία. Η εκκλησία διαιρείται εις την θριαμβεύουσα και εις την στρατευωμένη, εις την εν ουρανό δηλαδή θριαμβεύουσα και στην επιγής στρατευωμένη, και παραδόσεις είναι τα κατάλοιπα εις την γη της θριαμβευούσης εκκλησίας για τις επόμενες γενναίες. Αυτό όμως το ξανατονίζουμε που δεν αλλάζει ποτέ είναι το δόγμα, που είναι η άπαξ παραδοθήσα από και καλυμμένη αλήθεια, εις την οποία αυτή αλήθεια δεν επιδέχεται, δεν χωράει καμία παραμόρφωση, καμία συγκατάβαση, καμία αλλίωση, καμία προσθήκη, καμία αφαίρεση. Ενώ κάποια παράδοση μπορεί να αλλάξει όταν φυσικά υπάρχει σοβαρός λόγος και μεγάλη ανάγκη, και πάλι βέβαια αυτό γίνεται από ολόκληρη την Εκκλησία. Εδώ είναι το μυστικό. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι μεμονωμένα κάποιος να αλλάξει κάτι. Ούτε πάλι μία τοπική εκκλησία δικαιούται σε γενικής φύσεως ζητήματα να αγνοεί την συγκατάθεση των άλλων τοπικών εκκλησιών. Επομένως, σχίσμα δεν έχουμε όταν αλλάξει μία παράδοση, αλλά όταν υπάρχει αλλαγή της αρχαίας παραδόσεως, η οποία αυτή αλλαγή σχίσει την μία εκκλησία από την άλλη, όταν δηλαδή διακοπεί η κοινωνία των εκκλησιών. Μόνο λοιπόν τα δόγματα και η διδασκαλία του Ευαγγελίου είναι πράγματα αιωνίως αμετάβλητα και αναλύωτα και δεν επιδέχονται, το ξανατονίζουμε, καμία απολύτως τροποποίηση. Οι άλλες όμως οι παραδόσεις που αναφέρονται σε θέματα λατρείας, διοικήσεως, εκκλησιαστικής ευταξίας κλπ. Μπορούν να αλλάζουν, αρκεί βέβαια να υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Μπορούν να αλλάζουν Όχι όμως μεμονωμένα, τότε έχουμε παράβαση, εδώ είναι το κλειδί, αλλά να αλλάζουν από ολόκληρη την Εκκλησία. Τώρα, εις την φάση αυτή, αφού αποδείξαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει εις την παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας και ότι αυτό δεν αποτελεί σχίσμα, άλλωστε το ίδιο ακολουθούν και οι αυτοαποκαλούμενοι ζηλωτές, οι παλαιοημερολογίτες. Σε συνδυασμό δε, όπως απεδείξαμε εις την προηγούμενη μας σύναξη, ότι αυτή είναι σχισματική, δηλαδή αποκομμένη από την κανονική Εκκλησία, είναι αποκομμένη από όλα τα πατριαρχεία και από τις αυτοκέφαλες εκκλησίες, είτε αυτές πάνε με το παλαιό, είτε πάνε με το καινούριο. Να πούμε εις τη συνέχεια ότι εκτός το ότι είναι σχισματική, είναι πολλοί από αυτούς και εντελώς άκυροι. Ας αναφέρουμε όμως ένα παράδειγμα, αλλά καλύτερα ας μην ονοματίσουμε, άλλωστε δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, κάποιος ιερωμένος, επειδή ακριβώς καθαιρέθηκε από εμάς, αναγκάστηκε και πήγε με το παλαιό. Άλλο θέμα βέβαια, που αν κάποιος καθαιρεθεί από μια τοπική εκκλησία, δεν μπορεί να πάει να δικαιωθεί από άλλη τοπική εκκλησία, έστω και αν αυτή η άλλη είναι κανονική. Πόσο μάλλον εάν δεν είναι κανονική. Τέλος πάντων, πήγε με το παλαιό, καθαιρέθηκε και εκεί. Έκανε μετά δικό του κόμμα. Μόνος του εχειροτώνησε επίσκοπο, που φυσικά είναι εντελώς άκυρος. Και είναι άκυρος γιατί για να έχουμε χειροτονή επισκόπου πρέπει προηγουμένως να υπάρχει σύνοδος που θα τον εκλέξει και θα τον χειροτονήσει. Πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν 3 επίσκοποι για την χειροτονία. Δεν μπορεί ένας επίσκοπος μόνος του να χειροτονεί άλλον. Λοιπόν, αυτός ο άκυρος επίσκοπος, μετά που χειροτονήθηκε, χειροτόνησε με τη σειρά του παπάδες, που και αυτοί είναι άκυροι, και πάει λέγοντες γάμοι, βαπτίσεις, εξομολογήσεις, θείες λειτουργίες, όλα άκυρα. Και μην νομίσετε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αυτοί οι άκυροι ιερείς στερούνται εξωτερικής βέβαια θρησκευτικής παιδείας και δεν έχουν τον ανάλογο τρόπο καλής συμπεριφοράς και ευγενίας. Αρκεί να σας αναφέρω ότι κάποιος από αυτούς, πάλι ας μην πούμε όνομα, το είδα και με τα μάτια μου, έτυχε κάπου να συναντηθούμε, κατά λάθος βέβαια, πριν σηκώσει το τηλέφωνο, όταν χτύπαγε το σταύρωνε για να πάρει φώτιση από τον Κύριο. Δεν σας κρύβω, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι είχα συγκινηθεί από την αγάπη του και από την καλοσύνη του. Τότε ήμουν διάκος. Και αν και ήμουν διάκος, χωρίς να το καταλάβω, μου φίλησε και το χέρι, ενώ εκείνος ήταν ιερέας. Πήγα μετά από λίγο καιρό εις το Άγιον Όρος και πήγα σε κάποιο κελί κάτω από τον πατέρα Παΐσιο, σε ένα διακριτικό και έμπειρο γέροντα. Είχαμε μια συζήτηση με έναν λόγιο ιερομόναχο. Του είπα και το γεγονός με κάποια απορία και ενθουσιασμό. Του είπα, γέροντα, αν και παπάς, εκείνος μου φίλησε και το χέρι, ενώ εγώ είμαι διάκος. Και απήντησε ο πατήρ τάδε, και φυσικά καλά έκανε, γιατί εσύ είσαι διάκος κανονικός, ενώ αυτός, αν και φαίνεται παπάς, δεν έχει ιεροσύνη, είναι λαϊκός. Καταλαβαίνετε αυτά τα λόγια, όταν τα πρωτοάκουσα, πώς με ταρακούνησαν. Να δείτε, αγαπητοί μου αδελφοί, πώς μιλάνε αγιορείτες για τους εντός Ελλάδος παλαιοημερολογίτες, πόσο δηλαδή είναι αποκομμένοι από την Εκκλησία, αυτό εννοούμε. Τότε και μόνο τότε ελπίζω να με δικαιολογήσετε, που και οι αγιορείτες και οι παλαιοημερολογήτες πάνε με το παλαιό. Δεν έχει καμία σημασία όμως τελικά αυτό. Έτσι, για να μην τα πολυλογούμε, έχει γίνει τέτοιο μεγάλο μπέρδεμα στο γενεαλογικό τους δέντρο, που σίγουρα και οι ίδιοι δεν ξέρουν ποιοι είναι σχισματικοί και ποιοι είναι και σχισματικοί και εντελώς άκυροι. Και εννοείται τα μυστήριά τους είναι άκυρα και των σχισματικών και των σχισματικών και ταυτόχρονα ακύρων. Οπότε, αγαπητοί μου αδελφοί, όχι απλώς δεν πρέπει να μας κακοφαίνεται που δεν μας κοινωνάνε και τα παρόμοια, αλλά ούτε και να το θέλουμε επουδενή αυτό και εμείς από μόνοι μας, ούτε καν να πηγαίνουμε εις τις λειτουργικές τους συνάξεις. Δεν πρέπει να έχουμε καμία απολύτως εκκλησιαστική κοινωνία, όπως άλλωστε είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενη μας σύνεξη, που ο πατήρ Παΐσιος μας είχε αυστηρά επιβάλλει αυτή την αρχή να την μεταφέρουμε και εμείς με την σειρά μας σε όλους εσάς, να μην στέλνω δηλαδή τον κόσμο εις το παλαιό ημερολόγιο, να μην έχουμε δηλαδή, αυτό εννοούσε ο γέροντας, εκκλησιαστική επικοινωνία, να μην πηγαίνουμε στις λειτουργίες τους, να μην κοινωνάμε, να μην παίρνουμε αγιασμούς, να μην διαβαζόμαστε ευχές και ούτω καθεξής. Τώρα, τι άλλο είδους προσωπική έξω εκκλησιαστική κοινωνία και σχέση πρέπει ή μπορούμε να έχουμε, είναι θέμα καθαρά προσωπικό και εξειδικευμένο. Δεν θα θέλαμε δηλαδή δημοσίως από τη θέση αυτή να δώσουμε κάποια γενική συνταγή, γιατί μείζον πασών των αρετών εστί η διάκριση. Δηλαδή, αν κάποιος είναι γιατρός και τον ζητήσουν να προσφέρει μία βοήθεια και θέλει και μπορεί, αλίμονο. Εδώ πρέπει να βοηθάμε όχι τους σχισματικούς, αλλά πρέπει να βοηθάμε και τους άθιους και τους άπιστους. Ο Χριστός τι λέγει, δεν πρέπει να κάνουμε διακρίσεις και η αγάπη μας να είναι ανιδιοτελής και ούτω καθεξής. Όμως αυτό το θέμα είναι καθαρά προσωπικό και ο καθένας ας ρωτάει τον πνευματικό του τι πρέπει να κάνει όταν και αν παρίσταται κάποια ανάγκη, όχι όμως επουδενή λόγο δεν πρέπει να υπάρχει εκκλησιολογική κοινωνία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και αν αυτό τηρείται υπάρχει η δική μας προσωπική πνευματική ασφάλεια. Και τώρα στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, ας απαντήσουμε σε μια ερώτησή σας και να επισημάνουμε τη διαφορά μεταξύ σχίσματος και αιρέσεως. Αίρεση έχουμε όταν υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις σε θέματα πίστεως, κάποιες δηλαδή δογματικές αποκλίσεις από την ορθή άπαξ παραδοθήσα αποκεκαλυμμένη αλήθεια και πίστη. Και τέτοιοι είναι οι Καθολικοί, οι Προτεστάντες, οι Κόπτες, Πεντηκοστιανοί κλπ. Οι χιλιαστές δεν είναι αιρετικοί, είναι κάτι το πολύ χειρότερο. Είναι άλλη θρησκεία, όσο και αν σας φαίνεται αυτό υπερβολικό, εφόσον δεν δέχονται καν την Αγία Τριάδα. Ενώ τώρα σχισματικοί είναι αυτοί που ενώ έχουν την ίδια πίστη, είναι όμως διοικητικά ή μάλλον ορθότερα, είναι εκκλησιολογικά αποκομμένοι από την Αγία μας Εκκλησία. Είναι αποκομμένοι από την όλη Εκκλησία. Και είναι γνωστό σας, αγαπητοί μου αδελφοί, πόσο ο Απόστολος Παύλος, ιδιαίτερα εις την Κόρινθο, στυλιτεύει το κακό των διαιρέσεων μεταξύ των πιστών, όπως λέγει «Με μέριστε ο Χριστός, κομματιάζεται ο Χριστός, δεν έχουν βαπτιστεί όλοι μόνο στο όνομα του Χριστού, αφού μόνο ο Χριστός τους έσωσε με τον θάνατό του». Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει κάτι ανάλογο: «Δεν με απασχολεί να σωθείτε διε μου, αλλά με απασχολεί όμως, με καίει, αρκεί να σωθείτε». Τα σχίσματα, αδελφοί μου, νοθεύουν ουσιαστικά τη μαρτυρία της Εκκλησίας. Ακόμη και αν δεν προσβάλλουν την ενότητα της πίστεως, τα εσωτερικά σχίσματα διαψεύδουν όμως την πραγματική φύση της Εκκλησίας και τραυματίζουν την αγάπη. Ως μη όφιλε, η αληθινή μαρτυρία της Εκκλησίας τρόπον τεινά για τον Χριστό εμποδίζεται με τα σχίσματα, εφόσον οι χριστιανοί αναγνωρίζονται ως μαθητές του Χριστού από την αμοιβαία αγάπη που πρέπει να έχουν μεταξύ τους. Άλλωστε, ο άραφος χιτώνας, ο άσχιστος χιτώνας, που για να μην τον σχίσουν επί του Σταυρού ως γνωστόν, τον έβαλαν κλήρο, όλα αυτά, ποιο είναι το μυστικό τους νόημα, τι δηλώνουν? Δηλώνουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μέγας αρχιερεύς της Εκκλησίας και ότι η Εκκλησία του πρέπει να είναι αδιαίρετη. Τα σχίσματα διαψεύδουν την φύση της Εκκλησίας που είναι αδιαίρετη, όπως είπαμε, και τραυματίζουν την αγάπη. Είναι μεγάλη συμφορά, αγαπητοί μου αδελφοί, τα σχίσματα δεν είναι απλό πράγμα. Και τώρα, κλείνοντας, αγαπητοί μου αδελφοί, ας συνεχίσουμε με μερικά τελευταία ζηλωτικά αφελή ερωτήματα, για να αρχίσουμε σιγά σιγά να κλείνουμε και το θέμα αυτό. Μας κατηγορούν ότι η διόρθωση που έγινε, που τελικά, για να είμαστε πέρα για πέρα ειλικρινείς, καλύτερα να μην γίνεται με τον τρόπο που έγινε, όπως άλλωστε αυτό αποδεικνύει και η συνέχεια του πράγματος, του προβλήματος, του δυστυχήματος, διότι εκτός των άλλων, ακόμα και αν ξανααποφασιστεί, μιλάμε εντελώς υποθετικά, ακόμα και αν ξανααποφασιστεί η επαναφορά του παλαιού με τα σημερινά δεδομένα, όπως λένε οι ειδικοί, είναι ανέφικτος, αλλά ας μην το αναλύσουμε πιο πολύ. Βέβαια, και πάλι αποκομμένοι ζηλωτέ σίγουρα θα υπάρξουν. Τέλος πάντων, μας κατηγορούν ότι με την διόρθωση που κάναμε στο Ιουλιανό κατά 13 ημέρες, ότι περιφρονήσαμε, ότι περιορίσαμε την νηστεία των Αγίων Αποστόλων, η οποία αρχίζει ως γνωστόν από την Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων μέχρι και τις 28 Ιουνίου το βράδυ. Εκ πρώτης όψεως, όντως περιορίστηκε η νηστεία, ναι, αλλά αν ανοίξουμε το Τριώδιο, που είναι το βιβλίο το κατεξοχήν που μας προετοιμάζει και επαινεί την νηστεία, λέγει σε έναν ύμνο ότι αληθινή νηστεία είναι η εγκράτεια γλώτης, θυμού αποχή και τα λοιπά. Αλλά αδελφοί μου, και κατά κυριολεξία να την πάρουμε την νηστεία, οι περίοδοι των νηστείων είναι βοηθητικές για την πνευματική μας δηλαδή προκοπή. Νηστεία με νηστεία έχει διαφορά. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο μεν καιρός της νηστείας κάποτε τελειώνει, αλλά ο καιρός του αγώνος και της εγκρατείας ποτέ δεν τελειώνει. Πάντα δηλαδή πρέπει να είμαστε ασκητές και νηπτικοί, διότι ο νοητός λύκος στην αντάρα χαίρεται. Δηλαδή, όταν εμείς κάνουμε καταλύσεις και δεν έχουμε την απαιτούμενη εγρήγορση και νύψη, τότε πιο πολύ επιτίθεται και λυσά και ορίεται. ως λέον περιπατώμενο ζητεί την ακαταπίη. Και το ότι έχουμε τώρα επί παραδείγματι ημέρα και περίοδο καταλύσιμη δεν σημαίνει ότι επιβάλλεται οπωσδήποτε να καλοτρώμε, απλώς επιτρέπεται, χωρίς δηλαδή επιβάλλεται, επιτρέπεται απλώς η κατάλυση. Μερικές φορές με ρωτούν επί παραδείγματι του Ευαγγελισμού πρέπει να φάω ψάρι ή τον βαΐον, και απαντούμε επιτρέπεται αλλά δεν επιβάλλεται. Το να μην φάει κανείς με ευλογία και όταν υπάρχουν οι σωστές πνευματικές προϋποθέσεις, αν κανείς δεν φάει είναι ακόμα ανώτερο. Αυτό όμως που είναι πολύ άσχημο, απαράδεκτο, είναι να μην καταλύσει κανείς επί παραδείγματι του Ευαγγελισμού υπερεκτιμώντας τις δυνάμεις του και μετά να καταλύσει την νηστεία. Αυτά είναι ασυμβίβαστα. Ή να μην φάει το Πάσχα καλό φαγητό και να τρώει τις άλλες ημέρες. Είναι αστεία πράγματα ή μάλλον είναι τραγικά πράγματα αυτά, όταν δηλαδή δεν υπάρχει η πνευματική ισορροπία τηρουμένων των πνευματικών δυνατοτήτων και αναλογιών. Με αυτά τα λίγα, γιατί δεν θέλουμε τώρα να επεκταθούμε εις τη φάση αυτή στο θέμα της νηστείας, που είναι όντως μεγάλη άρετη και πρόξενος μεγάλων καλών και αποφυγή αντίστοιχων κακών, με αυτά τα λίγα και ύστερα από αυτά καταλαβαίνετε πολύ καλά, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι οι 13 ημέρες συν ή πλην, όσον αφορά δηλαδή για την νηστεία των Αγίων Αποστόλων, μπροστά στις 365 ημέρες που έχει ο χρόνος, δεν μας εμποδίζουν εάν θέλουμε να είμαστε ασκητές και νηστευτές. Αλλά και εκτός αυτού, αν δούμε την νηστεία των Αγίων Αποστόλων διαχρονικά, εις το πέρασμα δηλαδή της εκκλησιαστικής ιστορίας, τα πράγματα έχουν ως εξής. Προσέξτε παρακαλώ, γιατί ίσως εκπλαγείτε. Λοιπόν, μέχρι τον 7ο αιώνα, μέχρι τότε, δεν είχε ακόμα θεσπιστεί η εορτή των Αγίων Αποστόλων εις τις 29 Ιουνίου. Παρά τα αυτά όμως, η νηστεία αυτή συνδεόταν με τους Αγίους Αποστόλους, γιατί εκείνοι μετά την Πεντηκοστή εξαπεστάλησαν ως γνωστόν εις το κήρυγμα. Κατά τους μετέπειτα όμως αιώνες ήταν η νηστεία αυτή πολύ εκτεταμένη, άρχιζε από την επομένη της Κυριακής των Αγίων Πάντων, τη Δευτέρα, όπως και τώρα δηλαδή, και παρακαλώ ακούστε καλά, και τελείωνε εις τις 14 Αυγούστου το βράδυ. Είχε δηλαδή μέσα επιπλέον όλον τον Ιούλιο, δηλαδή ξεπερνούσε κατά πολύ και αυτή τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Διότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή μαζί με τη Μεγάλη Εβδομάδα φτάνει γεμάτες 48 ημέρες. Ενώ η των Αγίων Αποστόλων, όταν το Πάσχα ήταν όψιμο, ήταν πίσω δηλαδή χρονικά, ήταν το λιγότερο 55 ημέρες. Ενώ όταν το Πάσχα ή το πρώιμο έπεφτε ενωρίς, τότε έφτανε στις 89 ημέρες, παρακαλώ. Γι' αυτά άλλωστε έχουμε σαφεστάτη μαρτυρία του 7ου αιώνα του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου, και όχι μόνο αυτού. Γιατί λοιπόν αδιαφορούν οι λέξεις σε εισαγωγικά, ηρωνικά με την καλή έννοια, γιατί λοιπόν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια οι αγαπητοί και σεβαστοί κατά τα άλλα λίμωνο παλαιοημερολογίτες, εφόσον οι ίδιοι από μόνοι τους λένε ότι δεν ανέχονται καμία μεταβολή εις τα αρχαία έθιμα και παραδόσεις? Εάν είναι συνεπείς προς τους εαυτούς τους, οφείλουν καταρχάς να επαναφέρουν την νηστεία αυτή εις την προ του 7ου αιώνα θέσιν της, ώστε δηλαδή να καλύπτει και ολόκληρο τον Ιούλιο. Και επίσης οφείλουν σύμφωνα με τον δικό τους πάντα τρόπο σκέψεως, αν θέλουν να είναι συνεπείς με τον εαυτό τους, να αποκηρύξουν όλες τις εκκλησίες από τον 7ο αιώνα, βεβαίως όλες τις εκκλησίες από τότε έως τη σήμερον, εφόσον αυτές ετόλμησαν να περικόψουν αρχαιοπαράδοτον νηστεία, σύμφωνα πάντα με τον δικό τους τρόπο σκέψεως. Δεν πρέπει δε, συγγνώμη για αυτό που θα πούμε, δεν πρέπει δε να εξαιρέσουν και τον ίδιο τον Άγιο Αναστάσιο τον Σιναίτη, ο οποίος ομιλεί με συμπάθεια, παρακαλώ, με συμπάθεια ομιλεί για αυτούς που ετόλμησαν την περικοπή. Τους ονομάζει δε Αγίους Πατέρες, αν είναι δυνατόν Άγιοι Πατέρες, κατά τους παλαιοημερολογίτες βέβαια, έτσι, αν είναι δυνατόν Άγιοι Πατέρες να περικόπτουν νηστείες. Ας μη πούμε άλλα, αγαπητοί μου αδερφοί, για το θέμα αυτό, αν και αυτή τη στιγμή μου έρχεται εις το νου το τυπικό που είχαν οι Χατζηγιώργηδες εις το Άγιον Όρος, το Πάσχα να μην καταλύουν και αντί για κόκκινα αυγά έβαφαν κόκκινες πατάτες. Βέβαια ποτέ δεν κατέλιαν, καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Ή ο Παπατήχων ο Ρώσος για να καταλύσει ψάρι έβαζε το ψαροκόκαλο, το είχε μόνιμο σε μια σούπα εκεί νερόβραστη και θεωρούσε ότι έκανε κατάλυση ιχθύως, σύμφωνα με το τυπικό. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όποιος θέλει να γίνει ασκητής και αγωνιστής δεν εμποδίζεται από τίποτε. Αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου αδελφοί, μου έρχονται εις το μυαλό μου τα λόγια που έλεγε ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης με μεγάλο στόμφο. Έλεγε, μακριά από τους ζηλωτές, διότι έχουν φτιάξει δική τους θρησκεία. Αλλά και ο πατήρ Παΐσιος ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Και να αναφέρουμε και κανένα κόμικο τραγικό για να δει κανείς πού μπορεί να φτάσει ο μωρός ζήλος. Κάποιους από τους ζηλωτάς από την Ιερά Μονή Εσφυγμένου συγκεκριμένα επεσκέφθη τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος από εκεί πρώτο εξεκίνησε ως νεαρός μοναχός. Βέβαια τότε το Εσφυγμένο δεν ήταν ζηλωτικό. Λοιπόν, και αυτός ο ζηλωτής είδε ένα μαύρο πανί, αυτός ο επισκέπτης, του φάνηκε αυτό το μαύρο πανί σαν σημαία απλωμένο εις την κουπαστή της απλοταριάς του κελιού του πατρός Παϊσίου. Το είδε από μία απόσταση, 30 περίπου μέτρων, έξω δηλαδή από τον περιμετρικό φράχτη, και νόμισε ο ταλέπορος ότι και ο πατήρ Παΐσιος είχε γίνει επιτέλους ζηλωτής και ότι άπλωσε και αυτός με την σειρά του μαύρη σημαία, όπως έχουν εις την Ιερά Μονή Εσφυγμένο. Ενώ ο γέροντας, ο πατήρ Παΐσιος, είχε απλώσει ένα μαύρο ράσο που είχε πλύνει για να στεγνώσει. Το ράσο δηλαδή το πέρασε για μαύρη σημαία. Ο πατήρ Παΐσιος με χαριτωμένο πάντα χιούμορ, αν και πονούσε πάρα πολύ κατά βάθος, έλεγε και κάποια σχετικά χαριτωμένα πάντα αστεία σχετικά με το θέμα μας. Μία φορά ενθυμούμε τον είχαμε επισκεφτεί με θέορτα για να του ευχηθούμε χρόνια πολλά για την εορτή του που ήταν στις 19 Ιουνίου του Αγίου Παϊσίου, και του έκαναν παράπονα με την καλή έννοια, όχι φυσικά η αναξιότητά μας που να τολμήσουμε άλλωστε, αλλά ο πνευματικός μας, ο πατήρ Ισάκ, του είπε, «Γιατί γέροντα δεν κάναμε αγρυπνία στο κελί σου, δεν μας άφησες όπως κάνουμε άλλες φορές και επειδή ο πατήρ Παΐσιος ίσως δεν ήθελε να απαντήσει ευθέως ότι δεν του αρέσουν οι προβολές και όλα αυτά, είπε χαριτολογώντας, δικαιούμαι και εγώ να είμαι ζηλωτής μία μέρα το χρόνο, την ημέρα της εορτής μου, της ονομαστικής. Και αν καμιά φορά κάποιον δεν ήθελε να τον δεχθεί, γνωστό του κυρίως, σε γνωστούς τα έλεγε αυτά, και μετά τον έβρισκε ή του το έλεγε τότε, έλεγε το εξής, έγινα ζηλωτής, δεν σε δέχομαι. Αγαπητοί μου αδελφοί, όχι απλώς δεν λειτουργούνται μαζί μας, αλλά ούτε κάθονται να φάνε μαζί μας, ούτε δηλαδή κάθονται στην επιτραπέζια προσευχή, τρώνε ξεχωριστά αν τύχε. Θα σας φανεί απίστευτο, αυτό δηλαδή και στο Άγιον Όρος μέσα. Όταν κάποιος ζηλωτής μοναχός αναγκάστηκε να παρευρεθεί σε επίσημη τράπεζα, όταν ο ιερέας ευλογούσε το φαγητό, τότε αυτός ο μοναχός, επειδή φοβήθηκε να μην μολυνθεί το φαγητό του από την ευλογία του ιερέα που ευλογούσε όλα τα πιάτα εκεί, απεγνωσμένα θα έλεγε κανείς, έβαλε, ακούστε παρακαλώ, έβαλε και τις δύο παλάμες των χεριών του πάνω από το δικό του φαγητό, το σκέπασε δηλαδή την στιγμή που εδίδεται η ευλογία για να το προστατεύσει από την μολυσμένη, σε εισαγωγικά η λέξη, από την μολυσμένη, τι να πούμε, από τη μολυσμένη ευλογία του ιερέα. Φρίξον ήλιε. Αυτά μου τα διηγήθηκε ένας Ρουμάνος αγιορείτης μοναχός. Βέβαια, αγαπητοί μου αδελφοί, σπάνια εγνωρίσαμε και κάποιους ζηλωτές σπανιότατα με πολύ καλά στοιχεία. Εγνώρισα πριν πολλά χρόνια κάποιον μόδεστο εις την Κερασά, ήταν αυτός, που ίσως ζει ακόμα, που έκανε 30 τόσα χρόνια, ίσως και 40 χρόνια υπακοή στον γέροντά του, που είχαν παρακαλώ διαφορά πολύ μικρή, 1, 2, 3 χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς πόσο. Αυτός πρέπει να έπεσε σε κελί ζηλωτικό χωρίς να έχει γνώσεις θεολογικές, από άγνοια, γιατί και αρκετοί από αυτούς έχουν μία απλή και καλή ψυχή και είναι θύματα. Τέλος πάντων, τον ρώτησα, γέροντα, εγώ που βρίσκομαι έξω στον κόσμο με τον νέο, θα χαθώ μόνο και μόνο για αυτό το λόγο? Και μου απάντησε, δεν το ξέρουμε, αν κάποιος αύριο μαρτυρήσει για τον Χριστό, μπορεί να είναι μαζί με τον Άγιο Δημήτριο. Και εγώ που είμαι μια ζωή στα βράχια εδώ, να κολλαστώ. Αναπαύτηκα πολύ από αυτό το λογισμό του γέροντα, από την απάντησή του, αν και κατά βάθος φαίνεται ότι λόγω απλότητός του ήταν μπλοκαρισμένος. Δηλαδή, από τη μια δεν είχε επικοινωνία με τους υπολείπους μοναχούς, τους μη ζηλωτάς, και από την άλλη παραδεχόταν ότι αν μαρτυρούσα εγώ ή οποιοδήποτε μαρτυρήσει, έστω και με το νέο, θα γίνεται σαν τον Άγιο Δημήτριο. Ουσιαστικά, δηλαδή αντέφασκε. Όπως έλεγε σχετικά και ο σοφότατος ιερέας, ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, σας το διαβάζω αυτό λεξί και με αυτό να κλείσουμε για σήμερα. Εάν της είναι ελίαν απλούς, ώστε να μην αντιλαμβάνεται πράγματα τεινά και δεν εμένει εις τας εσφαλμένας θέσεις αυτού εκ πείσματος και τα λοιπά, αλλά εξ απλότητος είναι δυνατόν να έχει χάρη Κυρίου πλουσίαν, διότι τα κρίματα του Θεού είναι ανεξερεύνητα. Ας σταματήσουμε σήμερα εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, αρκετά για σήμερα, και θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός το ίδιο θέμα στην επόμενή μας σύναξη. Και τώρα ας ακούσω με τα χαρά τις ερωτήσεις σας και παρακαλώ πολύ να είναι σχετικές με το θέμα μας.